16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Akcija Sipe na području Sarajeva, istočnog Novog Sarajeva, Pala i istočnog Starog Grada. Pretresi više od 40 lokacija, blokirana veća količina novca.
U Bradini kod Konjica obilježena 31 godina od zločina nad srpskim civilima.
Nakon napada na sportista iz Republike Srpske u Mostaru, nadležni traže reagovanje i istragu.
Banja Luka, istočno Novo Sarajevo, Nevesinje i Beograd obilježavaju Spasovdan.
Kraj jedne epohe, preminula kraljica rock'n'rolla Tina Turner.
Košarkaši i gokeje dočekuju večeras borac u trećoj utakmici finala prvenstva BiH.
Vrijeme je pretežno sunčano, mjestimično mogući pljuskovi.
Pripadnici SIPE u okviru operativne akcije Skver na području Sarajeva, istočnog Novog Sarajeva, Pala i istočnog Starog Grada nastavili su pretrese objekata i stvari kao i privremeno oduzimanje dokumentacije na više od 40 lokacija. Do sada je blokirana i privremeno oduzeta veća količina novca. Među sumnjičenima su advokati i notari. RTRS nezvanično saznaje da je akcija usmjerena na razotkrivanje nezakonitog prisvajanja zemljišta koje je bilo u posjedu Srba i Jevreja. Opširnije Darko Đurić.
Akcija koja traje od ranog jutra vrši se kako bi se između ostalog spriječilo pranje novca, ali i finansiranje terorističke aktivnosti, objasnila je portparolka SIPE Jelena Mijovčić. Akcija je, dodaje, još uvijek u toku.
Riječ je o operativnoj akciji Skver koja se provodi od jutros na području kantona Sarajevo i u opštinama Istočno Novo Sarajevo, Pale i Istočni Stari Grad. U pitanju su pretresi na stambenih i poslovnih objekata, pokretnih stvari, kao i privremeno oduzimanje dokumentacije na više od 40 lokacija.
Mijovčićeva je precizirala o kojim krivičnim djelima je riječ.
Između ostalog, u pitanju je organizovani kriminal, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, prevara, zatim niz drugih krivičnih djela do pranja novca.
Navedene radnje su od strane članova grupe realizovane uz pomoć i uključivanje nekoliko advokata i notara na osnovu čega su vršeni upisi nad vlasništvom drugih lica koji nisu stvarni vlasnici i takvi preprodavali trećim licima.
U Bradini kod Konjica obilježena je 31 godina od brutalnog ubistva 48 srpskih civila, uništenja i spaljivanja ovog i okolnih sela zajedno sa crkvom Vaznesenja Gospodnjeg. Najstarija žrtva pronađena u masovnoj grobnici u porti crkve imala je 85, a najmlađa 11 godina. Bradina, gdje danas živi dvoje od predratnih 700 Srba, je mjesto srpskog stradanja i zločin koji se tu dogodio ne smije biti zaboravljen, poručeno je sa današnjeg obilježavanja, pripremila Milena Bjelica.
Preživjeli Srbi iz Bradine svakog 25. maja se prisjećaju strašnih scena kada su pripadnici muslimanskih i hrvatskih snaga ubili 48 nenaoružanih srpskih civila, a preostale odveli u logore ili protjerali. Opljačkali su, a potom ispalili sve srpske kuće, kao i crkvu Vaznesenja Gospodnjeg. Jelena Gačanin, koja je kao osmogodišnjakinja sa članovima porodice bila zarobljena u školi koju je pohađala, kaže da vrijeme ne liječi rane, niti briše sjećanja na te dane.
Bila su mučenja, maltretiranja, zlostavljanja žena, djece i starih civila. Želim da čuju mlađi naraštaj i mlađa pokoljenja kako su naši, pa eto sad već i preci, nevino položili svoje živote samo zato što su bili hrišćanski vjeroispovijesti i zato što su nosili taj krst na sebi.
Dragan Đorđić rekao je da je na području opštine Konjic ubijeno 215 civilnih žrtava, 110 žena je silovano, srušeno 50 crkava i manastira i spaljeno 60 sela i zaselaka. On je jedan od onih koji je prošao golgotu logora na ovom području.
186 dana u Čalebiću, logoru 12 dana, silosi 4 dana na Bjelašnici na Hojti.
Predstavnik Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih Miroslav Ljubojević izjavio je da međunarodne i domaće pravosudne institucije ne prepoznaju razmjere zločina u Bradini. Zbog toga je ovaj centar realizovao projekat Atlas zločina, u kojem su zapisane sve istorijske činjenice o srpskom stradanju na području Konjica.
Na osnovu svih relevantnih činjenica, materijalnih dokaza, evidentirali srpske žrtve i razmjere tog zločina i upravo iz razloga da to nikad ne bi bilo zaboravljeno i da generacije koje dolaze nastave pričati o tome.
U Konjicu je prije rata živjelo preko 7000 Srba, dok ih je danas u tom mjestu oko 200. Predsjednik udruženja Konjičana Republike Srpske Zoran Pologoš kaže da su Konjičani raseljeni svuda po svijetu, ali da se 25. maja okupljaju u Bradini i podsjećaju na dan velikog stradanja.
Podignute 13 optužnica, ali već toliko godina nema nikakve presude za te zločine, za ubistva, za silovanja, za pljačkanja, za protjerivanja, za sve ono što se desilo ovdje u Bradini i što je rezultat toga da danas dvoje starih Srba živi u Bradini koja je bila 100% srpska.
Paroh Konjički Branimir Borovčanin poručio je da u srcu ne treba nositi mržnju i tugu, nego ponos zbog žrtve koju su preci ostavili na ovom mjestu.
Smatram da ne trebamo da oplakujemo ovakve ljude koji su živjeli, koji su svoj život dali samo iz tog razloga što su se drugačije zvali, drugačije vjerovali. Trebamo da budemo ponosni na njih jer su nam oni pokazali taj put Hristov kojim treba da se ide. Bili su dakle spremni i da daju ono što je najvrijednije, to je život svoj.
Izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH Boško Tomić napominje da je obaveza potomaka da se poklanjaju sjenima svojih predaka koji su živote dali za odbranu ognjišta.
Moramo se boriti da onaj ko je učinio zločin mora da odgovara.
Preživjeli se svake godine sjećaju da je komanda hrvatske i bošnjačke paravojske platila Rome kako bi nogi ubijenih vezali konopcima, a potom konjima vukli do iskopane jame ispred pravoslavne crkve i tu ih bacili. Za 3 dana u tu jamu je bačeno 26 tijela.
U Mostaru napad na članove bijeljinskog kluba malog fudbala Radnik, 20 maskiranih huligana na sinoćnoj utakmici Premier Futsal Lige BiH između Radnika i kluba Mostar Stari Grad nasrnulo je na predstavnike bijeljinskog kluba. 2 lica su povrijeđena, identitet nekoliko počinilaca ovog napada poznat je policiji. Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić zatražio je sprovođenje istrage jer postoji sumnja da je napad bio na nacionalnoj osnovi. Opširnije Lidija Bešlić.
Do incidenta je došlo u posljednjim minutama utakmice u kojoj je bijeljinski klub malog fudbala vodio protiv mostarskog kluba. 20 muškaraca sa fantomkama i kapuljačama zahtijevalo je od 10 bijeljinaca koji su gledali utakmicu da skinu majice na kojima je ćirilicom pisalo ime kluba, rekao je predstavnik kluba iz Bijeljine Daniel Perić.
Kada su rekli da neće da skinu te majice sa našim grbom i našim natpisom, jedan od tih ljudi sa fantomkom upotrijebio je suzavac i jednom od prisutnih suzavac prsnuo u oči. Nakon toga je izvadio teleskop i počeo da udara. Drugi ostali ljudi prisutni koji su bili pokušali su da to razdvoje, međutim i ostali ljudi sa crnim kapuljačama koji su vjerovatno navijači Veleža, kako su to sinoć dobili, koji nemaju veze sa mostarskim klubom, počeli tući ostale.
Trener mostarskog kluba Mirsad Gero izrazio je žaljenje zbog incidenta i nemilih scena koje su doživjeli gosti.
Mi smo stari prijatelji i žao mi je što je na to prijateljstvo padaju ovakve mrlje. Ja se nadam da će oni shvatili sinoć da mi nismo bili dio toga, da smo stali u njihovu zaštitu.
Portparol policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Ljudevit Marić rekao da su policijski službenici koji su bili na osiguranju utakmice uspjeli razdvojiti napadače.
Policijski službenici koji su bili na osiguranju poznali su dosta počinitelja koji su otprije poznati policiji. U toj dvorani postoji video nadzor po kojem ćemo prepoznati ostale počinitelje.
Objašnjavajući ovakve napade zasnovane na nacionalnoj osnovi, sociolog Drago Vuković kaže da se radi o problemu potisnutih identiteta.
Pričaju o nekim prednostima, o kvalitetu svoje vjere, svoje nacije, hrane građane jednom lažnom hranom, pa sve do sistema obrazovanja i onda za posljedicima to što imate.
Bijeljinski sportisti iz Mostara su ispraćeni uz policijsku pratnju. Iz kluba malog fudbala Radnik posjećaju da je na nedavno odigranoj utakmici u Bijeljini između bijeljinskog i mostarskog kluba sportska sala bila puna, a 1200 posjetilaca aplauzom je ispratilo igrače iz Mostara iako je Bijeljinski klub tada pretrpio poraz. Nažalost, igrači ovog kluba napadnuti su i prije par mjeseci od huligana u Brčkom.
Na odluku gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić da uruči zlatnik grada Sarajeva Nihadu Aličkoviću i pripadnicima radikalnog anti-Dayton pokreta, reagovao je gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. On ocjenjuje da je riječ o samo jednom u nizu poteza sarajevskih političara koji pokušavaju srušiti Daytonski sporazum i stvoriti unitarnu BiH kojom će vladati Bošnjaci.
Uopšte ona nije naivna u politici, nego ona samo pokušava da na mala vrata uvede onu praksu koju pokušavaju da uvedu svi bošnjački političari. To je i kroz ovakve prijeme i kroz ovakve dodjele nagrada otvoreno zagovaranje promjena Ustava i prihvatanje situacije da je kao oni koji se pozivaju na građansku državu temeljeno na nekom drugom novom Ustavu koji je kao i ovaj anti-Dayton, koji predstavlja anti-Dayton grupa sasvim normalna, sasvim legitiman, i onda da potpomognuti nekim unutrašnjim strukturama u Republici Srpskoj nas dovedu u situaciju da kažu evo sad nama treba neki drugi Ustav.
Kancelarije generalnog sekretarijata i predsjedavajuće savjeta ministara Borjani Krišto nisu primile službeni zahtjev za održavanje vanredne telefonske sjednice savjeta ministara.
Redovna sjednica koja je bila zakazana za danas odgođena je zbog nedostatka kvoruma jer su ministri iz reda bošnjačkog naroda najavili da neće moći prisustvovati. Federalni mediji prenijeli su da Borjana Krišto nije sazvala telefonsku sjednicu na kojoj bi bila donesena odluka o proglašenju 25. maja, danom žalosti u Bosni i Hercegovini, povodom eksplozije na Tuzlanskoj kapiji 1995. godine.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da će sutrašnji skup u Beogradu biti veliko okupljanje na kojem će biti jasno izražena narodna volja kao i želja za očuvanjem stabilnosti Srbije.
Ona je istakla da je uprkos brojnim pritiscima i izazovima sa kojima se suočavala, a koji su aktuelni danas, Srbija pod vođstvom predsjednika Aleksandra Vučića pokazala sposobnost da očuva mir, ali i da snažno zakorači putem razvoja i prosperiteta.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić razgovarao je danas u Sankt Peterburgu sa zamjenikom predsjednika Skupštine Ruske Federacije Konstantinom Kosačevom o ekološkim problemima kao i ranijim dogovorima u vezi funkcionisanja privredne, kulturne i parlamentarne saradnje Rusije i Srpske.
Stevandić je istakao da mu je velika čast što je danas na početku 10. Međunarodnog ekološkog foruma u Sankt Peterburgu razgovarao sa Kosačevom o ekološkim problemima koji se tiču života svih ljudi, ali i o budućnosti voda, šuma i zemljišta, kao i o budućnosti humanog genetičkog materijala, saopšteno je iz Narodne skupštine.
Cijena ruskog gasa za građane u BiH ostaće na prošlogodišnjem nivou. Rezultat je dogovora predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Ruske Federacije Vladimira Putina. U preduzećima Srpske koja se bave distribucijom i isporukom gasa zadovoljni su rezultatima Dodikove posjete Moskvi. Očekuju i da vlada za projekat gasifikacije 6 opština u narednom periodu odobri garanciju od 70 milijuna maraka, pripremio Milan Stojić.
Ministar Košarac je podsjetio da je Dodik cijene gasa ugovarao za sve građane BiH, ne samo za Republiku Srpsku. Zbog pozitivnog ruskog odgovora, prije svega predsjednika Putina, Košarac smatra da nema nikakvog osnova da se na Rusiju gleda kao na zemlju koja širi negativan uticaj u regiji i BiH.
Ruska federacija omogućava cijenu plina, kao što je to u nivou prošle godine, sve energetske izazove i daje jednake količine i pod istim uslovima i Republici Srpskoj federaciji Bosne i Hercegovine, kakav to može biti mali gnutica. Cijena je najpovoljnija, odnosno cijena u nivou cijena od prošle godine. Malo ko to može definitivno dogovoriti sa predstavnicima Ruske federacije, ali apsolutno otići u Moskvu i zagovarati dovoljno gasa za sve, govori o pobjedi politike Milorada Dodika.
Direktor preduzeća Gas RS Momčilo Antonić rekao je da je veoma važno da Republika Srpska ima stabilnost nadbivanje ruskim gasom i cijenu koja je najniža u zemljama regiona, što je bitno i za stanovnike i privredu koji koriste ovaj energent.
Dakle, što se tiče okruženja, imamo ubedljivu najbolju cijenu, imamo sličnu cijenu kao sve zemlje koje sad imaju taj status prijateljskih zemalja. Ono što je naš problem je što cijeli sjeverozapadni dio Republike Srpske nema gasovod i u konstantnoj blokadi imamo iz federacije da i ostalom dijelu stanovništva i privrede omogućimo energent kakav je gas, a gas znamo da je energent ekološki prihvatljiv i cjenovno prihvatljiv odnosno na konkurente.
i direktor preduzeća Sarajevo Gas iz istočnog Sarajeva Nedeljko Elek izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je dogovorena cijena gasa gotovo identična za Srpsku kao prošle godine. Elek je naglasio da su za minimalna povećanja cijene krivi troškovi transporta gasa kroz gasovode više zemalja, a ne cijena proizvođača.
Mi sad ulazimo u veliki projekat gasifikacije istoka Republike Srpske. Zato nam je važno da imamo stabilnost, ali da imamo i dobru cijenu. Ova cijena trenutno koju imamo mi, RS Gas, ali i Federacija, je najbolja cijena moguća kroz naftnu formulu. To ima na Balkanu jedino Srbija i Republika Srpska.
U istočnom dijelu maksimalno se radi na gasifikaciji, dok zapadni dio Republike Srpske i dalje čeka na institucije sa nivoa BiH, koje trebaju što prije okončati procedure za potpisivanje sporazuma sa Srbijom o novoj istočnoj gasnoj konekciji. Na potezu je predsjednik BiH.
Rusija i Bjelorusija potpisale su sporazum o raspoređivanju ruskog taktičkog nuklearnog oružja u Bjelorusiji. Dokument su potpisali ministri odbrane dvije zemlje.
Reuters je prenio da je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao da Zapad vodi neobjavljeni rat protiv Rusije i Bjelorusije. Ministar odbrane Bjelorusije Viktor Hrenin rekao je da razmještanje nestrateškog nuklearnog naoružanja predstavlja odgovor na agresivnu politiku neprijateljskih zemalja.
Banja Luka danas obilježava krsnu slavu grada, Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan, u duhu tradicije i uz bogat kulturno-umjetnički program. U sabornom hramu Hrista Spasitelja služena je sveta arhijerejska liturgija, osveštano slavsko žito i kolač, nakon čega je spasovdanska litija hodila oko sabornog hrama. Spasovdan je danas obilježen i u opštinama Nevesinje i istočno Novo Sarajevo. Opširnije Srđan Kecman.
Krsna slava grada svake godine ujedini građane. I ove godine svojim prisustvom uveličali su obilježavanje Spasovdana.
Sveti dan, Gospod vazneo se na nebo, dao pre grijehe i stradao je za nas, kršćane, stradao je na krstu.
Spasenje Isusovo, spasenje nas.
Pa to je svetnja jedna koju treba poštovati, dolaziti u crkvu i tako.
Sama riječ kaže Spasovdan. To te spas me Bože.
Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Hrista Spasitelja služili su episkop Banjalučki Efrem i episkop Kanadski Mitrofan, koji je rekao da mu je uvijek zadovoljstvo kada služi u svojoj Republici Srpskoj.
Neka nam sve bude srećno i blagosloveno, uspješno i napredno, a mi da se potrudimo da budemo saradnici Božji na dijelu njegovom.
Nema uzvišenije slave nego biti pravoslavni hrišćani. To su pokazale naše majke, naši oci.
Da je ovaj dan prilika za sve Banja Lučane da se okupe oko zajedničkih vrijednosti i da se ujedine u ljubavi prema svom gradu, izjavio je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
To znači da je dužnost svih nas da i naše pismo, jezik, kulturu, vjeru, tradiciju dalje propovjedamo i da svako od nas bude misionar.
Spasovdan je obilježen i u istočnom Novom Sarajevu. Načelnik Jovan Katić rekao je da je ova opština izrasla u modernu lokalnu zajednicu. Najavljuje nastavak projekata.
Nastavljamo i dalje jako hrabro sa svim projektima, sa svim investicijama. Pokušavamo da dođemo do one naše težnje da od istočnog Novog Sarajeva napravimo najljepše mjesto za život u Republici Srpskoj i zaista to želimo.
Svečarski i u Nevesinju. Načelnik opštine Milenko Avdalović istakao je da je puno toga urađeno zahvaljujući pomoći vlade Republike Srpske i Srbije.
Pa evo, mi smo u posljednjih godinu dana od prošlog Spasovdana uradili prečistač vode na jezeru Alagovac. Mi smo uradili tri seoska vodovoda. Prvu fazu za Lukavac, za Bežđeđe, prvu fazu za Biograd i radimo pripreme za Bijenju i za izgradnju bazena za vodu i pumpne stanice u Krekovima.
Spasovdan ili Vaznesenje Hristovo je hrišćanski praznik koji se slavi 40. dan nakon Vaskrsa. Prema hrišćanskom vjerovanju, Vaskrsenjem je Gospod pokazao da je jači od smrti.
Velika spasovdanska litija koja se održava u Beogradu povodom gradske slave ove godine neće imati svečarski karakter. Kako je navedeno u saopštenju Srpske pravoslavne crkve, razlog su dvije velike tragedije koje su se dogodile u osnovnoj školi na Vračaru i u okolini Mladenovca. Na čelu litije nalazit će se kivot sa moštima svetog episkopa Nikolaja. Opširnije Vladimir Mučibabić.
Kivot sa moštima svetog Nikolaja Velimirovića
prenet je u Beograd juče iz manastira Lelić kod Valjeva, gdje je počivalište ovog svetitelja. U pratnji gardista Vojske Srbije i sveštenika ispraćen je do Voznesenske crkve, koja se nalazi u centru grada. Dan je počeo liturgijom koju je pored Kivota održao parijar Porfirije, a koju je prisustvao i paroh Voznesenske crkve Danilo Lazarević.
Sveti Vladika Nikola je stvarno tvrđava sila. Mi smo juče kada su doneli ovde gardisti Vojske Srbije, njegove mošti, to se osetilo. Osetila se sila njegova, stvarno je on veliki ugodnik Božiji. I narod, kada su mošti bile postavljene u Voznesensku crkvu, kad su otvorene, kada je počelo da celiva, stvarno se osjeća velika sila. Eto, hvala Bogu da imamo takvog Srbina među nama, koji nas zastupa, koji nam je sad u ovim danima zaista svima preko potrebno njegova pomoć i njegovo zastupništvo.
Liturgiji su prisustovali brojni vjernici koji su se od ranih jutarnjih časova okupili kako bi celivali kivot vladike i uputili mu molitve za spas u ovom teškom trenutku za srpski narod i Srbiju.
Vladika Nikola je pre svega, kako su neki govorili, najveći Srbin i prvi Srbin, naravno posle Svetoga Save. Stoga njegovo prisustvo u prvoprestonom gradu Beogradu ne može da nas ostavi ravnodušnim. Jer pored svega što se dogodilo u poslednje vreme i stanje naroda, duhovna glad koja je među njima, prosto je nekako iznudila prisustvo vladike Nikolaja na ovaj najveći praznik na slavu grada Beograda.
Ja verujem da je danas i sveti vladika Nikolaj okupio sve Srbe danas ovde. Nevolja će se prevazići, ali je stvar u nama, u našoj duši.
Spasovdanska litija krenuće iz Voznesenske crkve u 19 časova, a kretaće se do hrama Svetog Save. Ove godine litija se neće kretati uobičajenom rutom, jer će patrijarh Porfirije održati moleban u blizini osnovne škole Vladislav Ribnikar, u kojoj je stradalo 9 rođaka i njihov domar.
Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić i ambasador Japana Kine Fuchi Masami uručili su danas ključeve 37 vozila za potrebe agencija za provođenje zakona u BiH. Vozila su uručena graničnoj policiji, SIP-i MUP-u Republike Srpske, entitetskim civilnim zaštitama i drugim agencijama. Vozila, od kojih su 22 opremljena sa posebnim bezbjednosnim kamerama, doprinijeće borbi protiv ilegalnih migracija i drugih bezbjednosti izazova. Evo šta su izjavili ministar Nešić i japanski ambasador.
Riječ je o vozilima najnovije generacije koja će uveliko pomoći službenicima na terenu, što je izuzetne važnosti kad govorimo o efikasnosti rada organa za sprovođenje zakona. Do sad je vlada Japana uložila značajna novčana sredstva za kupovinu materijalno-tehničkih sredstava različitim sektorima.
Uveren sam da će ova donacija doprineti poboljšanju graničnih kontrola i naravno mi planiramo još dodatno donacija, to je nadzorni kamera za automobila.
Za tri porodice čija djeca treba da urade transplantaciju bubrega u Minsku, vozače i automobile za odlazak u Bjelorusiju obezbijedio je kabinet predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Direktorica Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povreda djece u inostranstvu Duša djece, Jasminka Vučković, rekla je za Glas Srpske da je novac za transplantaciju dvoje djece već uplaćen, a uskoro će biti realizovana uplata i za treće.
Slušate Dnevnik. Dva istaknuta umjetnika, Benjamin Izmajlov, violina i Dinko Blagojević, klavir, održat će cjelovečernji koncert u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci. Rubriku iz kulture pripremila Gordana Pertina.
Istaknuti violinista, profesor Muzičke akademije u Beču, Benjamin Izmajlov, održao je predavanje studentima Akademije umjetnosti u Banja Luci, a večeras će održati koncert u Banskom dvoru.
Program je jako lijep, uzeli smo nešto što nadam se da će biti interesantno tako i publici, tako i studentima ili profesorima muzike. Tako da više od šnitke, ali ništa tako strašno, da tako kažem, da. I od Frank sonata, što je jako lijepa, dosta interesantni program.
Domaćin istaknutom umjetniku i profesoru je Rotary klub Banja Luka. Predsjednik kluba, profesor Milan Mataruga.
Koncert u klavirsku pratnju Dine Blagojevića je također besplatan za sve naše građane. Ulaznice onima koji hoće da plate na dobrovoljnoj bazi, kao i donacije za samu realizaciju koncerta, a opet sav novac koji bude prikupljen tom prilikom će biti usmjeren za podršku našim najboljim talentovanim studentima Akademije umjetnosti, da mogu otići u Evropu.
Koncert organizuje Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci u saradnji sa Rotary klubom Banja Luka i Innerwell klubom Banja Luka.
Kraljica rock'n'rolla Tina Turner preminula je u 84. godini nakon duge bolesti u svom domu u švajcarskom gradu Kisnahtu. Bila je jedna od najvećih muzičkih zvijezda svih vremena, a njenim odlaskom završio se i kraj jedne epohe. Pripremio Igor Divljak.
Slušali smo je i obožavali svi, od 7 do 77, a njene bezvremenske hitove uz koje su odrastale, zaljubljivale se i plakale brojne generacije, pjevat ćemo još godinama i decenijama. Rođena je kao Anna May Bullock 26. novembra 1939. u američkoj državi Tennessee, gdje je kao dijete pjevala u crkvenom horu malog grada Natbusha, a nakon što je njen vokalni talent postao očigledan, gitarista i producent Ike Turner daje joj umjetničko ime Tina. Dvojac je 70. godina prošlog vijeka bio svojevrsna muzička sila koja je bila na vrhu top lista i osvajala Grammy. Tina Turner je jedna od najpopularnijih pjevačica na svijetu, sa više od 180 miliona primjeraka prodatih albuma širom svijeta. Oprobala se i na filmu, pa je tako igrala u ostvarenjima Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Pobjesneli Max, Posljednji akcioni heroj i drugima. Tina Turner je dobila 8 Grammy nagrada, mjesto u muzeju Rock and Roll Hall of Fame, a časopis Rolling Stone je svrstao u listu besmrtnika, najvećih izvođača svih vremena. The Best, Private Dancer, Proud Mary, What's Love Got to Do With It, I Don't Wanna Lose You, Golden Eye, samo su neki od hitova kultne muzičke zvijezde neponovljive Tine Turner.
Košarkaši i gokeje dočekuju večeras Banjalučki borac u trećoj utakmici finalne serije prvenstva BiH. Najbolja odbojkašica svijeta Tijana Bošković danas je u Trebinju obišla učesnike Evropskog šampionata u odbojci za učenike i učenice srednjih škola. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši i gokeje vode u finalnoj seriji protiv borca i ukoliko večeras pobjede, osvojit će titulu prvaka BiH, kapiten i gokeje Marko Jošilo.
Naravno, mi se nadamo da završimo posao, pretpostavljam da je u borčevoj strani suprotno. Utakmica prošla je bila onako, oni su bili bolji prvo poluvreme, mi smo bili bolji drugo poluvreme i mislim da u ovoj trećoj utakmici ekipa ko bude imala manje oscilacije da će biti bliža pobjeda.
Zoran Kašćelan, trener borca, nada se da njegova ekipa može pružiti otpor favorizovanom protivniku.
Da budemo što bolji, naravno treba biti svjestan da su oni iskusnija ekipa, da su ipak naviknuti više na veći intenzitet i ukoliko mi nismo na maksimalnom nivou i sa koncentracijom i sa nekim taktičkim zamislima, koliko ih ne sprovodimo u djelo kako treba, mislim da i gokej onda to koristi na najbolji mogući način.
Utakmica u Laktašima počinje u 20 časova. Sastav IGK brani trofej koji je osvajao 8 puta, dok borac ima jednu titulu osvojenu prije 23 godine. Najbolja odbojkašica svijeta, Bilećanka Tijana Bošković, posjetila je učesnike Evropskog otvorenog školskog prvenstva u odbojci, koje se od 21. do 27. maja održava u gradu Sunca u Trebinju.
Osjećam se sjajno kao i uvijek i drago mi je što šaljemo ovakvu sliku širom Evrope, kao i to što je Hercegovina i grad Trebinje organizator jednog ovako velikog takmičenja i manifestacije. Iskreno srce mi je puno da vidim ovako veliki broj đaka i sportista i kao što sam malo prije rekla, nadam se da ćemo opet imati priliku da se vidimo i da se družimo.
Boškovićeva je promoterka prvenstva za učenike do 18 godina, koje je okupilo više od 250 odbojkaša i odbojkašica i njihovih profesora iz 6 zemalja Evrope. Na kraju rubrike informacija da će Novak Đoković u prvom kolu Roland Garrosa igrati protiv Amerikanca Aleksandra Kovačevića, 114. igrača na svjetskoj rang listi. Ovo je odlučeno žrebom danas u Parizu.
Do do kraja dana pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi. Promjenljivo i nestabilno vrijeme nastavit će se i narednih dana. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najsveži bio Kalinovi gdje je padala kiša u 16 stepeni, 18 imali Kamp, Pjesak i Čemerno, 19 Mraković i Sokolac, 20 Gatsko i Knežovo, 21 Drinić, Mrkonjić grad, 22 Bileća, 23 Zvornik, kao i Srebrenica, Foča, Šipovo, 24 Novi grad Sjedru, 25 Banja Luka, Bijeljina, Rudo, Srba, Soboj, 26 i danas najtoplije Trebinje, 28 stepeni. Tokom dana se nastavlja toplo vreme, sunčani periodi, promjenjivu oblačnost, više oblaka bit će na jugu i jugoistoku, gdje će biti povremene kiša i pljuskova sa grmljavinom, a kasnije popodne kratkotrajni pljuskovi su mogući i ponegde na severu. Maksimalna temperatura danas 21 do 28, a u višim predelima od 16 stepeni. Promjenjivo vreme se nastavi narednih dana. Sutra tokom jutra i prepodneva nešto više oblaka bit će na severu i istoku, gdje će biti povremene kratkotrajne kiše, dok će na jugu biti sunčanije. Tokom popodneva nestabilno vreme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljom većini krajeva na severu i istoku, ponegde će biti uslova za lokalne nepogode, a uveče na istoku se očekuju nešto jače padavine. Maksimalna temperatura od 20 do 26, višim krajima od 15 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Akcija Sipe na području Sarajeva i istočnog Novog Sarajeva, Pala i istočnog Starog Grada. Pretresi više od 40 lokacija, blokirana veća količina novca.
U Bradini kod Konjica obilježena 31 godina od zločina nad srpskim civilima.
Nakon napada na sportiste iz Republike Srpske u Mostaru, nadležni traže reagovanje i istragu.
Banja Luka, istočno Novo Sarajevo, Nevesinje i Beograd obilježavaju Spasovdan.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Božica Mirković. Urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.